VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Jioni leo ikiwa ni Jumanne Agosti 4 mwaka 2015, na katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, huko nchini Uganda, chama tawala nchini humo bado kinapata kiwewe na waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi. Je, wachambuzi wanasemaje?
So hata kama uko na watu 10 wenye wamekamata wamechukua nomination forms kusimama kwa chama, na Central Executive Committee nasema huyu hapana. Unaona, kwa mwisho yake watatoa nyinyi yote.
Huyo ni mmoja wa wachambuzi nchini Uganda. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika hoja kwa hoja, shirika la ndege la Kenya kulikoni?
Serikali ya Kenya iliwapa $4.2 billion kuwasaidia na hawakufaulu. Tumeona wenyewe ndio wanalipisha bei gari kuliko ndege zingine zote pale Afrika.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema mapema leo kwamba mataifa 12 yanayojadili mpango wa umoja wa biashara wa nchi za Pacific yamefanya maendeleo mazuri kuelekea kufikia makubaliano, lakini kuna mambo bado yanapaswa kushughulikiwa. Aliorodhesha mfululizo wa malengo kwa mkataba huo wakati akizungumza katika ziara yake nchini Singapore, kwa kusema makubaliano hayo hayakufungua fursa za uchumi tu kwa nchi zinazoshiriki, lakini pia inaonyesha ushirikiano wa utawala bora, wazi na uwajibikaji. Mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwa miaka kadhaa, lakini wiki iliyopita mawaziri wa biashara walishindwa kukubaliana na makubaliano ya mwisho huko Hawaii. Suala la uhamiaji lilikuwa jambo kuu Jumatatu usiku wakati wa Republican wanaowania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani walipozungumza katika mjadala, ikiwa ni kabla ya mdahalo rasmi wa kwanza wa chama kufanyika. Wagombea 14 kati ya 17 walikuwepo huko New Hampshire katika tukio lililochukua saa 2 na kuonyeshwa na televisheni kote nchini Marekani. Bilionea Donald Trump, ambaye kwa sasa anaongoza katika kura za maoni kitaifa, alikataa kushiriki kama alivyofanya gavana wa zamani wa Arkansas Mike Huckabee. Vyanzo vya usalama nchini Uturuki vinasema waasi wa Kikurdi wamelipua gari ya jeshi mapema leo kusini mashariki mwa Uturuki na kuua wanajeshi wawili na mlinzi. Mlipuko huo ulitokea karibu na Arakoi katika jimbo la Sirnak, ambapo maafisa wa usalama wamesema wanachama wa Kurdistan Workers Party PKK walitegua bomu wakati gari hilo likipita. Shambulizi hilo ni la karibuni katika wimbi la ghasia baina ya PKK na vikosi vya Uturuki katika wiki kadhaa zilizopita. Toka Julai 20, mashambulizi ya PKK yameshaua karibu wafanyakazi 18 wa vikosi vya usalama vya Uturuki. Uturuki imekuwa ikipambana na waasi hao kwa karibu wiki 2 sasa, kwa kampeni za mashambulizi ya anga yakilenga waasi kote nchini Uturuki na kwenye mpaka wa Iraq kaskazini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon atatembelea ikulu ya Marekani leo na kufanya mazungumzo na Rais Barack Obama kwa masuala mbalimbali. Msemaji wa Bwana Ban amesema masuala ambayo watazungumza inajumuisha mabadiliko ya hali ya hewa na mgogoro unaoendelea wa kijeshi na kibinadamu nchini Syria na Lebanon. Mkutano huo wa Jumanne baina ya viongozi hao wawili wa dunia unawakutanisha wakati wanaanza kukuza mikakati miwili mikubwa ya kijamii katika ajenda zao. Bwana Obama siku ya Jumatatu alizindua mpango mpya uliolenga kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa inayotokea kwenye viwanda vya nishati vya Marekani ifikapo mwaka 2030 kupitia kanuni zilizopendekezwa. Bwana Ban yeye analenga kuhamasisha mkataba mpya wa maendeleo ulimwenguni uliofikiwa Jumapili baina ya mataifa wanachama 193 wa Umoja wa Mataifa, ambayo yanataka kumalizwa kwa umasikini, kufanikisha usawa wa kijinsia na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ifikapo mwaka 2030. Vikosi vinavyomuunga mkono rais wa Yemen Abdurabu Mansur Hadi vimechukua tena kambi muhimu ya kijeshi kutoka kwa waasi wa Kihudhi leo Jumanne, wakati wakiendelea kubadili kampeni ya vikosi vya waasi hao vilivyomlazimisha bwana Hadi kukimbia nchi mwezi Machi. Wapiganaji wanaoitii serikali na kusaidiwa na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yamekamata kambi ya jeshi la anga ya Al Anad iliyopo kilomita 60 kutoka mji wa bandari wa Aden. Kambi hiyo ilikuwa muhimu kwa shughuli za kijasusi na ilikuwa ikitumiwa na vikosi vya Marekani katika kampeni zake za kupambana na Al-Qaeda wenye makazi yao Yemen katika peninsula ya Kiarabu kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drone. Na Pakistan imemnyonga mtu aliyekutwa na hatia ya kumuua mtoto mwaka 2004 licha ya ukosoaji wa kimataifa kwa kesi hiyo na maswali kuhusu kama mtu huyo pia alikuwa mtoto wakati anatenda kosa la mauaji. Shafqat Hussain alinyongwa mapema Jumanne katika gereza moja mjini Karachi. Familia yake inasema alikuwa na miaka 14 wakati alipofanya mauaji ya mvulana mmoja na kwamba mamlaka zilimtesa na kumlaghai akiri kutenda kosa. Kunyongwa kwake kuliahirishwa mara 4 wakati serikali ilipokuwa inachunguza umri wa Hussain. Makundi ya haki za binadamu yalitoa mwito kwa Pakistan kumsamehe Hussain kwa kusema mahakama haikutumia ushahidi uliochukuliwa wakati wa kuteswa kwake.
Mnaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari basi tunaanzia huko nchini Burundi ambako hali inaelekea bado si shwari katika mji mkuu wa nchi hiyo Bujumbura, na inasemekana kwamba kusikia milio ya risasi usiku imekuwa desturi kwa wakazi wa mji huo. Mtetezi mmoja wa haki za binadamu amelazwa katika hospitali moja jijini Bujumbura baada ya kujeruhiwa na risasi jana akielekea nyumbani kwake. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu imelaani ukiukwaji huo wa haki za binadamu na kuomba pande husika kumaliza tofauti zao bila matumizi ya nguvu. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidallah Hakizimana.
Mzee Pierre Claver Mbonima, kiongozi wa shirika linalotetea haki za binadamu na hasa za wafungwa la Prodehash, alijeruhiwa na risasi lililopigwa na mtu aliyokuwa kwenye pikipiki jana jioni wakati akielekea nyumbani kwake katika mtaa wa Charama kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Risasi liliingia upande mmoja wa shavu lake na kutokea katika upande mwingine na kuacha jeraha. Mtoto wake mmoja wa kike amesema kuwa hali ya mzee sio mbaya. Hata hivyo, Amandine na Sasagare anasema familia inahofia usalama wa baba yao katika hospitali za hapa nyumbani. Wanaomba serikali iruhusu mzee apelekwe kutibiwa nje ya nchi, maana alikuwa na kizuizi cha serikali cha kutoka nje ya nchi kutokana na kesi alizonazo mahakamani.
Hali ya mzee kwa sasa, tashukuru Mungu, anaendelea vizuri mpaka hivi. Jana usiku ndio tulikuwa na wasiwasi kwa sababu presha yake ilikuwa juu, lakini usiku katikati Mungu amesaidia, ikawa vizuri na asubuhi ameamka vizuri. Lakini tulikuwa tunaomba kwa kweli waturuhusu tukamtibishe. Unaona saizi hali ya usalama nchini sio nzuri, tuna wasiwasi kama kunaweza kuja watu wengine hapo hospitali wakammalizia. Kwa sasa hatujajua ni wakina nani walifanya hiyo mambo mabaya, ndo wasiwasi tunayo.
Pierre Claver Mbonima mwenye umri wa zaidi ya miaka 70 ni miongoni mwa watetezi wa haki za binadamu waliokuwa mstari wa mbele katika harakati za kupinga muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza wanaosalia hapa nchini. Jaribio la kummalizia maisha mtetezi huyo wa haki za binadamu limetokea ikiwa ni siku moja tu baada ya mauaji ya Luteni Jemedari Adolphe Nshimirimana na raia wengine wanaouawa mnamo siku hizi katika mazingira ya kutatanisha. Halmashauri ya kitaifa ya haki za binadamu ya CNDH inalani ukiukwaji huo wa haki za binadamu na kisa cha unyanyasaji alichofanyiwa mwandishi wa Radio France RFI bwana Isidore Sindikumana, aliyepigwa na kunyang'anywa vifaa vyake vya kazi na watu wa idara ya upelelezi wakati akiwa katika kazi zake za kila siku za kusaka habari kwenye uwanja katika eneo la mauaji ya mwanajeshi Adolphe Nshimirimana.
La CNDH exhorte
Hapa bwana Jean Baptiste Baribonekeza, kamishna mkuu wa CNDH, anaomba pande zinazohasimiana katika mgogoro huu wa kisiasa unaikabili Burundi kuachana na tabia ya kujaribiana, na kwa wafuasi wao wafundisha tabia ya kuvumiliana katika tofauti zao na kuheshimu utu wa mtu na uhai wake. Hii ni wakati maiti ya mtu aliyeuawa kwa kupigwa risasi nyingi imeokotwa asubuhi ya leo kaskazini mwa jiji la Bujumbura kwenye barabara ya 9 katika kata ya Chibitoke. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC, na kutoka kule Bujumbura Burundi tunaelekea kule sasa Kampala Uganda, ambapo chama tawala nchini humo NRM kinapanga kumchukulia hatua za kinidhamu aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi, hata baada ya kukosa kuchukua fomu za chama kwenye urais wa nchi hiyo, hatua inayomfanya Rais Museveni kuwa mgombea wa pekee wa urais nchini humo. Vyanzo ndani ya chama hicho vinaarifu kwamba viongozi wa chama wanapanga mikakati ya kumuondoa Mbabazi kwenye chama kwa lazima, jambo ambalo mawakili wake wanasema haliwezekani. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Vyanzo kutoka ndani ya chama tawala cha NRM vinaeleza kwamba viongozi wa chama wanataka kumfukuza Mbabazi chamani kwa kuendelea kufanya kampeni ya kumpinga Rais Museveni ndani ya chama, hata baada ya kukosa kujiasilisha kwa wanachama kwa nia tiketi. Lakini wakili wake Mbabazi Fred Mwema anasisitiza kwamba ni uamuzi wake Mbabazi kusalia ndani ya chama au kuondoka bila kusurutishwa.
It's his freedom to opt out or not. So
uamuzi wake kuondoka chamani au la, kulingana na katiba ya chama hakuna anayeweza kumfukuza chamani, na iwapo watamfukuza tutakabiliana nao kisheria. Mbabazi anaonekana kuwapa wakati mgumu viongozi wa chama cha NRM wakikosa kujua hatua yake itakayofuata, huku akiamua kutozungumzia mipango yake. Je, Mbabazi ataamua kuwania urais kwa kuungana na vuguvugu la upinzani Democratic Alliance, au atajiasilisha kwa wapiga kura bila chama?
That question will be answered on nomination date.
Swali hilo litajibiwa wakati wa uteuzi na tume ya uchaguzi. Iwapo atapeperusha bendera ya chama kuungana na upinzani au bila chama, jibu litajulikana mwezi Septemba
when nominations take place.
Lakini wachambuzi wa siasa wanamuunga mkono Mbabazi kwa kukosa kuania tiketi ya chama cha NRM dhidi ya Museveni, kwani hatua hiyo ingekuwa sawa na kuharibu muda.
Ukiwana vile chama cha NRM imepangwa, kuna wanaita Central Executive Committee ambaye inatakuwa na kuvet presidential aspirants kwa chama. So wakisema kuna mamlaka kusimama kwa NRM, then wanakuacha. So hata kama uko na watu 10 wenye wamekamata wamechukua nomination forms kusimama kwa chama, na Central Executive Committee inasema huyu hapana, unaona, kwa mwisho yake watatoa nyinyi yote.
Amama Mbabazi na aliyekuwa makamu wa rais Profesa Gilbert Bukenya wametangaza kuwania urais dhidi ya Museveni, lakini wamekosa kuondoka ndani ya chama tawala cha NRM licha ya kutochukua fomu za kutafuta tiketi ya chama hicho. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Karibu kwa VOA mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Asante sana msikilizaji, ni VOA Express unasafiri nayo basi alasiri hii, na moja kwa moja tunakuletea burudani ya muziki tukielekea kule nchini Kongo. Hebu niambie pale anakuja nani hapa?
Huyu ni mwana Fali Fali wa Ipupa kutoka Kinshasa.
Anakuambia Kinshasa huyu, nakwambia original. Na vile vile Fally Ipupa atatembelea Washington DC hivi karibuni, wanasema. Atafanya vitu hapa siku ya Jumamosi.
Mambo mazuri kuli kweli.
Mambo mazuri kuli kweli. Fally Ipupa.
Fally Ipupa du Cap la Merveille. Original. Original.
Mambo hayo mazito ili ligongo na unapaya unatikisika, mambo ya original hayo.
Kabisa, mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express, alasiri tulivu kabisa.
Nama ni Fally Ipupa huyo msikilizaji. Na kwenye hoja kwa hoja hivi leo tunaangazia wa Kenya ambao wako hapa nchini Marekani, Rasi Karaba na Magi Njoroge, wakitoa hoja zao kutokana na ripoti kuwa shirika la ndege la Kenya Airways linakumbwa na matatizo ya kifedha na huenda likaporomoka kama hatua za dharura hazitachukuliwa.
Swala letu la Kenya Airways ni airline moja tunaipenda sana, maanake tunajivunia, hata ukiangalia kwenye jina inaitwa Pride of Africa. Kwa hivyo wakati wanapopoteza zile hela na kuwa hawawezi kuhudumisha watu kwenye usafiri wao kama mwema, ni kitu inatuletea aibu kibao, kwa sababu hiyo ni njia kuonyeshana ufisadi umeingia mpaka kwenye Kenya yao.
Corruption kwanza tuimalize ndivyo tuanzie mambo ya mimi. Tangu utotoni wangu nimejua tu Kenya Airways ndio mambo yote, ndio lote zinaweza fanywa fanywa na watu wa Kenya Airways. Ufisadi uisho, wamalize ufisadi ili Kenya Airways isianguke.
Na hii kampuni ikianguka, kutakuwa tena sisi wenyewe tutaanza kupoteza, maanake kuna wengine wanaingia kufanya ile ile biashara tunayofanya. Sio sisi pekee tunaruka ndani ya nchi ya Kenya na kutoka, tuna wengi.
Kenya Airways ndio nimejua tangu totoni, Kenya Airways, Pride of Africa. Ndio watakuwa na watu wengine wa kampuni zingine, na labda zitasaidia ino usafiri kwa Kenya Airways ikiwa peke yake. Bado naona kila jambo lolote wanaweza fanya waokoe Kenya Airways.
Mpaka lini dadangu tutasimama na hawa watu? Mwaka uliopita miaka kama miwili, serikali ya Kenya iliwapa bilioni 4.2 kuwasaidia na hawakufaulu. Tumeona wenyewe ndio wanalipisha bei ghali kuliko ndege zingine zote pale Afrika. Malipo yao ni hali ya juu na huduma yao sio ya hali ya juu. Sasa alafu tena wamepoteza hizi hela. Auoni dadangu kuna mahali kidogo, hata kama tunasema tunamsaidia mtu ajisaidie mwanzo, tutafute watu wanaweza kusimamia mambo vizuri.
Watu wa kusimamia mambo vizuri ni sawa, na pia hivyo tu umesema, labda kampuni zingine pia zikaja Kenya Airways, labda vile watapeleka bei zao chini na huduma zao pia zikuwe hali ya juu. Kenya Airways, waokoe Kenya Airways kwa sababu bado ndio tari yetu, tunaipenda, isije ikaanguka tupoteze the pride of Africa.
Nasi basi tujue tuna kazi kama wafanyikazi wanaopenda nchi yao haswa. Jue yale tunayosema tuyatende, tusiwe watu wa kuyumbayumba, na tupigane na uzazi kufa na kuona, manake ni hatari.
Na kwa upande wa ripoti za biashara zinaeleza kwamba huko nchini Kenya ni miongoni mwa nchi tano za juu kabisa katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, yenye idadi kubwa ya mamilionea. Mkamiti Kibayasi anatupa taarifa hiyo kwa kina.
Kulingana na ripoti ya New World Wealth ya Afrika Kusini ni kwamba Kenya hivi sasa ina mamilionea 8,500, ikiwa na kiwango cha juu kabisa katika eneo la Afrika Mashariki. Ripoti hiyo pia imezitaja nchi ya Uganda ikiwa na mamilionea 1,300 na Tanzania ina mamilionea 2,200. Hata hivyo, Afrika Kusini ina idadi kubwa kabisa ya mamilionea kwenye bara hilo, ikiwa na mamilionea 46,800 hapo mwaka 2014, ikifuatiwa na Misri ikiwa na mamilionea 20,000 na kisha Nigeria ambayo ina mamilionea 15,400. Mamilionea wa Kenya ni kwamba asilimia 19 wanatokea kwenye sekta ya uzaji nyumba na ujenzi, asilimia 18 katika sekta ya huduma za fedha, na asilimia 10 katika sekta ya viwanda. Ripoti hiyo inasema kulikuwa na kiasi cha mamilionea 161,000 waliokuwa wakiishi barani Afrika mwishoni mwa mwaka 2014 wakiwa na utajiri wa dola bilioni 660, ambazo ni sawa na shilingi trilioni 66. Utajiri wao uliongezeka kwa asilimia 145 kutoka mwaka 2000 hadi mwaka 2014 ikilinganishwa na kiwango cha ukuaji kote duniani cha asilimia 73 katika kipindi hicho hicho. Ripoti inazidi kusema kwamba idadi ya mamilionea barani Afrika inatarajiwa kuongezeka kwa asilimia 45 kufikia 234,000 katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Wakati huo, nakala za ripoti nyingine juu ya mgawanyo wa mapato barani Afrika, ikiwemo ile iliyotolewa na Benki ya Dunia ambayo inaonyesha tofauti ya hali ya kimaisha katika viwango vya ukuaji wa utajiri kwenye bara zima. Takwimu za hivi karibuni za Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba idadi ya watu maskini barani Afrika, ikiwataja watu wanaoishi chini ya dola 1.25 kwa siku, iliongezeka kutoka watu milioni 411.3 mwaka 2010 hadi watu milioni 415.8 mwaka 2011. Benki ya Dunia imebashiri wastani wa asilimia 5.5 ya ukuaji wa uchumi kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, japokuwa imeonya kwamba umaskini uliokithiri bado upo juu kote katika eneo hilo. Viwango vinaonyesha kwamba watu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni maskini sana. na ripoti zinaeleza kwamba zaidi ya mwaka mmoja uliopita kumekuwepo na ukuaji mzuri katika nchi kama Tanzania, Zambia na Msumbiji, alisema mkuu wa utafiti katika New World Wealth Andrew Amwa.
Na sasa ni yavumayo mitandaoni. Sande Shomari yuko tayari kabisa kutueleza na anandokeza hapa kwamba anaanza kuangalia siasa za Tanzania. Sande Shomari.
Asante sana. Basi Idi Ligongo, yanayojiri kwenye mitandao hii leo ni kinyang'anyiro cha uchaguzi nchini Tanzania, ambapo chama cha upinzani nchini humo CHADEMA kimefanya mkutano wake mkuu ili kumpitisha mgombea urais wa chama hicho nchini Tanzania, wakiwemo viongozi wa vyama vingine vinavyounda umoja wa UKAWA. Basi hivi sasa inaripotiwa kwamba Edward Lowassa ndio amepitishwa kuwa mgombea wa chama hicho na Juma Duni Haji amepitishwa kuwa mgombea mwenza wa chama hicho. Mr. Liverpool anasema, ukitaka kumuua tembo CCM na kwa huyu kwa manati, bali kwa risasi nzito kama shotgun, yani Lowassa. Naye Asia Yohana anasema, nyie UKAWA huko mbeleni mtakuja kujuta, mnafanya vitu bila kufikiria. Abdallah Mneja anasema huu ni umoja wa waroho wa madaraka. Naye Alex anaeleza kwamba hayo ndiyo maneno. Juma Muhammad anaongeza anasema kazi ipo. Juma Duni CHADEMA kumekucha mwaka huu. Naye Mtanzania halisi anasema haya Mbowe, tunakutakia laheri na CHADEMA yenu kama mwendo ndiyo huu. Naye Mnyimfo anajita anasema Mbowe kamtaja Lowassa sio adui wa kudumu. Na huko nchini Kenya, baadhi ya waathirika wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008 inasemekana wameitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu kufungua upya kesi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta, na wametoa madai hayo kupitia wakili wao Fergal Gainor. Josephat anasema kwamba haya ni maajabu. Hawa waathirika ni kina nani hasa wanaowakilishwa na huyu bwana? Lazima kuwepo na madai ya kwamba waathirika hawa wajulikane ni kina nani hasa. Naye Mkenya halisi anasema kesi dhidi ya Uhuru Kenyatta na Mudhaura ilitupiliwa mbali kwa kukosekana ushahidi, na sasa anataka uchunguzi ufunguliwe kwa watu hao. Je, tunachagua wakosaji na halafu kutafuta ushahidi, au tunachunguza uhalifu na kwenda popote pale ushahidi unapotupeleka? Optima anasema kesi za ICC ni kidonda kilichojaa usaha. Basi kufikia hapo, hayo ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao yetu.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema mapema leo kwamba mataifa 12 yanayojadili mpango wa umoja wa biashara wa nchi za Pacific yamefanya maendeleo mazuri kuelekea kufikia makubaliano, lakini kuna mambo bado yanapaswa kushughulikiwa. Suala la uhamiaji lilikuwa jambo kuu Jumatatu usiku wakati wa Republican wanaowania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani walipozungumza katika mjadala, ikiwa ni kabla ya mdahalo rasmi wa kwanza wa chama hicho kufanyika. Vyanzo vya usalama nchini Uturuki vinasema waasi wa Kikurdi wamelipua gari ya jeshi mapema leo kusini mashariki mwa Uturuki na kuua wanajeshi wawili na mlinzi.
Asante sana. Basi hapo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili. Msaa kujiunga nasi hapo baadaye. Basi msomizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo
kutoka Washington. Tunawatakieni wote alasiri njema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
I'm Nikki Strong. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Frances Alonso reporting. U.S. Secretary of State John Kerry said two